حقيقي قليلا. حقيقي قليلا. حقيقي قليلا ول كجراغ غرب نموچن كي آسماند بادشايلغا ونك بولادا. قليلا ول كي غمگين نموچن كي ول راحت كورادا. قليلا ول كي عجز نموچن كي ول جيرده يغاسة بولادا. قليلا ول كي راسغاز نموچن كي ول آسودا بولادا. قليلا ول كي رحم دل نموچن كي ونه هم رحم بولادا. قليلا ول كي تازه جرق نموچن كي خدا نكورادا. قليلا ول كي آشتا قلدرادا نموچن كي ول خدا نا اولو آي تلادا. قليلا ول كي راس بويلخت واجاسدان تاكلق و ازار كورفت نموچن كي آسمان ده بادشايلغه شولك. سيني اوچن مردم سيني رد قلده سيني تاكلف براده هر رقم قابده سيني خلافنا قابراده خوسين تانيمن سن خوش بغن وكوب شادمان بغن نموچن كي آسمان ده سيزده اوچن كوب عجر بار. بنو اوچن كي مردم بو نبيلرده يم كي سيني آغده نيده شنداي ازار بيرغان ايدي. آمين. وان حكم حضرت موسى غا خدا بيرغ. وان حكم حضرت موسى غا خدا بيرغ. اول حكم لنا عظما غير معبود عبادتنا قلما. ذيوم حكم سن وزنگا اوچن بود جولاما. اوچن شه حکم سن خداون خدانا آتنا بے فائدہ آما. دورتم شه حکم یاد قویغن که روز مبارک تا تازدہ لغمنام ودکازگن. بیشم شه حکم سن وز آتا واین انگد ازلاتنا قغن. آلتم شه حکم سن ناحق برتانا ولترما. جتم چه حکم سن زنا قماغن. سکزم چه حکم سن وغرل قماغن. توقزم چه حکم سن همسایان خلافگا وطرق گوائی برماغن. ولم چه حکم سن وز همسایانگ حولتن گزنگ آستگا باسماغن. سن همسایانگ خاتنن کوزنده آستگا باسماغن. من بگن سزرگا اوچن بر ناقل آلب کپم. امید قلمن که بناقل ده سزر یشت برکت حاصل خلاص سزر. جوغلگن بالا بر باوانه یکتا اولو بار. بر اولو آتاسدن آیر لمنده ویلنده. آتاسگاه ایتاده آتا من حقم ده بیر من ایدن که تمن دیده. وندن سون بل بچه حقنو آلاده که تاده ینا بر شهرگاه ینا بر وطنگا که تاده. و وطنگا بارده آشنا تابلاده بنا بنا کب یخش رفقلار تابلاده و بلاسگا کب یخش وقت ودکزاده ودکزوده دورانیدن بلر آیاشلق قلاده بلر کب خوشحالق قلاده بلر زندالقت ودکزب بر کنه بر کب غمگا قهت صالق قلاده شو ملکا کب محتاج بب قلاده مجبور بلاده آشناسنه ایگا براده. آیتاده که منگا اوچن بیرگن پل که من کب بگن قهت صالقا کپم من آزم دا هشتما جوغ دیب آیتاده. سون بل بچه مجبور بوله بر بایده ایگا مزدر ترودو ویلنده. بایده ایگا براده بایده آیتاده منه دیده مزدر قویگن اینگا دیده منه اش بیرگن اینگا دیده من اشلیمان دیده. بای آیتاده منه آزم ده باشقه هیچ رقم اش یوک دیده بر اشم بار دیده کیول دیده خنزرده باغو دیده. اگر اشلیسنگ دیده Kelin dedi men senga shu joyda senga beraman ishlagin dedi. Va noning ham shol non bo'ladi, ki qaysi nonda xinzir yeydi, shu nonda sen yesang deb bunga va'dalashadi. Babacha majbur bo'lib bir ishni qabul qiladi. Necha vaqt ishlaydi bu uyga ishlaganda davronida babacha ko'p g'amgin bo'lib, ko'p majbur bo'lib bir nonlarni yeb yuradi. Bir kuni yetiga keladi, kimini otamda uyga meni otamda muzirlari bundan ko'ra yaxshi non yeydi va bundan ko'ra yaxshi kiyadi deb buni xayoliga keladi. So'ng bir gap degan xayoliga keladi ki aytadi, agar men otamda uyga borsam, otama aytsam, ota, mendan gunoh bo'ldi, mendan savob bo'ldi, men sizni haqingizga zulm qildim, men sizdan ayrildim. Ota, shunday ki muzirimiz sizni uyingizga muzir turibdi, shunday meni ham muzir uyingizga oling, meni ham bag'ishlang deb borsam, otam meni qabul qiladi deb niyat qiladi. Shunday so'ng bo'lsa bu bacha shu niyatni qilib ketadi otasini uyiga tomon. Otani uyiga ketmay turib yo'lga darvozani og'ziga bobo kunga shu darvozani og'ziga balam keladi deb darvozani og'ziga qarab turadi. Ana undan so'ng bir kuni ko'radiki bir nojavon kelayapti uzoqdan qaraydiki bir nojavon uli. Baba ulini ko'rib ko'p xush bo'ladi. Undan so'ng balasi otasini oldiga kelib otasiga aytadi. Otajon dedi, mendan dedi gunoh sabab bo'ldi dedi. Men dedi xato qildim dedi. Mendan savob bo'ldi dedi. Otajon dedi, meni bag'ishlang dedi. Meni dedi uyingizga dedi. Bir muzdir qo'yganday dedi, bir muzdir qo'ying dedi. Men sizni xizmatingizda qilaman otajon dedi. Otasi bu gapni eshitib xush bo'lib otasi balasini betidan o'pib, quchoqlab muzdirlarga aytadi, "Borlingni meni o'limni jizligini olib kel" dedi. Otasi aytadi, "Bor meni o'limni ko'ylagini olib kel" dedi. Otasi aytadi, "Bugun dedi, bugun kecha dedi, qozon otinglar dedi, non qilinglar dedi, qavmni qichiringlar dedi. Bugun dedi meni jo'g'algan o'lim kepti" dedi. Buning uchun xushhollik qiladi. Shunday qish, bugun meni sizlarga ham bil bir ibratni nishoni, ki meni sizlar ham xudovand xudo osmondagi, osmondagi xudovand xudoga agar biz yelanib, agar uni oldiga borsak, o'z gunohlarimizdan tavba qilib, uni huzuriga pesh bo'lsak, xudovand xudo bizni ham hamesha zindalikqa daxil qilib, bizni xush ko'rib va bizni yaxshi ko'rib, hamesha zindalikqa daxil qiladi. Umid qilamanki, har rafiqlar, har do'stlar, har qavmlar kibini yeshitibdi, barakat hosil qilibdi. Amin.